13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. U današnjem Klubu 2 je scenarista Dimitrije Vojnov. Dimitrije, dobar dan.
Dobar dan.
Iznenadio si me juče kad smo se dogovarali za ovu emisiju pričom o svom romanu. Dakle, povod za tvoje gostovanje ovde je sasvim drugo, bilo u mojoj glavi, ali hajde da krenemo tim romanom o kome ja ne znam mnogo.
Da. Pa to je jedan roman koji je praktično, to je u stvari jedan rukopis, nisam ga ja pisao, ali sam ja, da kažem, radio na tome da se to uredi. To je jedan rukopis koji smo našli i po nekim podacima je to neki roman koji je bio odštampan i nikada nije izašao, koji je urađen pseudonimom i govori o jednoj temi iz istorije kinematografije, jedan krimić koji se dešava u svetu kinematografije. I onda smo imali Elisavljević i ja i ljudi iz studija Metaklinika, uzeli taj rukopis, pregledali ga, pokušali vidimo koji autor, u čemu nismo uspeli, i nekako smo ga uredili. Onda smo taj roman, ja nekako ga prisvajam u suštini kao svoj, zato što je to zaista neko kao to otkriće. I roman se zove Dragi visokom dvorcu, autor je potpisan kao Ilija Kurjak, ali ne znamo tačno kojima, da imamo neke pretpostavke ko bi to mogao da bude na osnovu nečega. Ako je to neko ko je nešto pisao, onda imamo neku ideju koji mogao da bude, ali moguće, znači da je neko potpuno drugi. I taj roman je prvobitno izašao na sajtu Before After u nastavcima, a onda je i objavljen u toj formi, tako da ga ja onako doživljavam kao neko svoje čedo.
A kako si uopšte došao do tog rukopisa?
Pa našli su ga u Bigzu, u nekoj hrpi papira, ljudi koji su raščišćavali prostorije da bi napravili muzički studio u jednoj od soba. I onda je to kao nekako išlo jednog u drugog, mislili su zapravo da je to već nešto što je objavljeno i onda je to tako nekako došlo do mene. Krenuli smo da istražujemo da nije objavljen roman i kao uzeli da vidimo šta je u pitanju.
U tim nekim zanimljivim zgradama, skladištima, verovatno može svašta da se nađe, kao što postoji i ona ideja o tome da su oni filmovi zenitista negde po Beogradu, možda po Evropi, po Parizu. Da li ti misliš da ćemo imati velika otkrića ako govorimo o filmu? Pošto dešava se, evo, pre koliko, 2 godine nađen je film Orsona Velsa, ili tako, neki koji, za
tako
koji
je,
su mislili
tako
da je,
tako je, tako je
izgoreo
da,
i tako.
Da
li ti očekuješ kao neko ko se pasionirano bavi filmom neka velika filmska
otkrića? Ja očekujem da će da kad je reč o filmu, očekujem nešto drugo. Očekujem da će neki filmovi za koje mi znamo da su snimljeni, a znamo po tome što je u početku kinematografije naručivanje filmske trake i njena proizvodnja bila jedna vrlo ekskluzivna stvar. Tako da to nije bilo kao, mislim, ne samo danas, dobro, kad se snima, mislim, mobilnim telefonom, možda si mi šta hoćeš, ali čak i u vreme punog zenita kinematografije, gde je bilo moguće snimiti nešto sa nekakvom filmskom trakom, a da o tome niko ništa ne zna, prosto kupi se i snima se. U samim početcima kinematografije ima jako puno podataka o snimanjima, a ima istovremeno i potpuno odsustvo informacija o tome šta se tim filmima desilo. Dakle, ja mislim da jako puno stvari mi negde znamo da postoji, da postoji neka potraga za tim. I to se dešava na svim meridijanima. Mislim da će se to dešavati i u Evropi, ali mislim da je vrlo sličan slučaj i sa Amerikom, jer i u Americi su hollywoodski studiji, recimo, u početku bili jako nemarni prema filmovima koji su snimali, gledali su ih kao potrošnu robu i ogroman broj tih filmova uopšte nisu hteli da čuvaju. A sad odjednom postoji taj kontratrend, a to je da sad, pošto je sad sve vrlo jednostavno i moguće sačuvati u digitalnoj formi, da oni pokušavaju da iskopavaju te svoje stare stvari i da ih na neki način plasiraju. Tako da mislim da će otkrivanje starih filmova sada biti vrlo aktuelno. Dakle, samo sa tom razlikom što mislim da manje više mi danas na osnovu tih nekih spisa firmi koje su proizvodile opremu i traku, u principu manje više vjerojatno znamo šta je snimljeno. Teško da će nas iznenaditi nešto, neki sadržaj novi, ali nas može iznenaditi činjenica da ćemo konačno videti nešto o čemu smo samo mogli pretpostavljeno.
Nešto od toga vjerojatno je uništeno, ali vjerojatno negdje čami čekajući da se pojavi neko.
Da, to je kao ona priča kad govorimo o antičkim tragedijama. Pa sad tu imamo negdje, da kažemo, tri ključna pisca i neke druge kod kojih su sačuvani fragmenti ili ponešto, i uvijek se postavlja neko pitanje, barem sam ja postavljao to pitanje negde kao student, pa dobro, zbog čega mi pretpostavljamo da su ova tri koja su sačuvana u, da kažem, najvećem obimu, zbog čega mislimo da su to bili najbolji pisci tog vremena, šta ako je zapravo bio neki drugi koji je pisao mnogo bolje, ali prosto nije sačuvan, i uvijek nekako moramo, ipak da bismo u nekom miru živjeli i sa sobom i sa svojom tradicijom, da se vodimo nekom idejom da su verovatno najvrednije stvari sačuvane. Ali s druge strane to nikada nećemo znati. I onda na taj način tako i ti neki zarobljeni materijali Orsona Velsa i masa drugih stvari izlaze na videlo, koje su daleko od toga da su beznačajne, daleko od toga da nisu zasluživale da budu sačuvane. Ono što je recimo meni jako zanimljivo, kuriozitet, to je čuveni film Klovn koji je plakao, Jerrya Lewisa, koji on snimio i praktično ga zatvorio u sef i odlučio da ga nikada ne prikaže. Jerry Lewis više nije među nama, tako da mislim da postoji učinjenost da taj film vidimo. Ja bih svakako volao da vidim taj film zbog toga što me zanima šta je razlog kog je Jerry Lewis. Mada, mislim, razlogi su manje više poznati, ali prosto nismo videli film. Dakle, da vidimo šta je prelomilo njega da gotovo film nikada ne prikaže.
To te zanima, iako u suštini onda bismo to radili protiv volje autora, ali šta da se radi?
Jeste, pa dobro, to je sad pitanje volje autora i autorove lične procene vlastitog opusa, to su dosta delikatne stvari. Meni je zanimljivo ponekad kada gledam filmove koji su se autori odricali, pa su smatrali da su to manje važni filmovi ili manje dobri, pa onda pogledaš taj film pa kažeš sebi, dobro, meni je ovo zanimljivo.
Nije,
mislim,
možda
remek
delo, ali je dobro.
Pa mislim, ne znam zbog čega je tako reagovao autor. Međutim, znate, autori reaguju iz više razloga. Jedan razlog je prvo iskustvo koje su oni sami imali tokom realizacije tog filma. To je stvar koja vrlo često može čoveku da popuno oboj doživlje toga. Ja imam iskustva na realizaciji koje su mi bila vrlo prijatna i čine mi odnos prema tom projektu mnogo pozitivnijim, pa čak i prema završnom, da kažem, rezultatu, nego od nekih gde je bilo naporno, gde je bilo neprijatno, gde nije bilo jednostavno, gde onda i kad je dobar film na kraju ti ga nekako ne voliš. Mislim, meni to često moja majka kaže.
Perioda,
upravo to, da. Meni moja majka ponekad kaže kao, zanimljivo je ti ovaj film ne voliš. Kao, znači on je kao i uspeo i ovaj prošao, ali ti ga negde ne voliš. To je ta neka hemija koja se desi unutar ekipe i koju naravno i autori nose u sebi. A ima druga stvar, recimo, vrlo često, naročito ja sad govorim o filmu, jer se time primarno bavim, recepcija filma i njegov rezultat u smislu da li je taj film uspeh, neuspeh, kako je dočekan, takođe jako mnogo utiču na autore. I negde se dešava da oni ponekad zaborave da se i film na kraju krajeva snima u suštini za večnost i za neki period koji traje mnogo posle te neke primene eksploatacije i da postoji mogućnost da nekada bude ponovo otkriven. Ali ukoliko dožive jako težak udar kritike, loše reakcije i tako dalje u vreme izlaska, desi se da otpišu film za sva vremena.
Iako si možda krenuo sa nekom pozitivnom premisom, iako si možda na završetku filma mislio da je veoma dobar, kako je to teško odjednom odbaciti nešto što si radio. Kakav ti odnos imaš prema svom scenariju, kasnije prema toj realizaciji scenarija? I da li ti imaš u onim svojim fiokama, odnosno sad u folderima, verovatno imaš, postojalo je ono čitanje drama iz fioka, da li imaš neke stvari koje ne bi voleo da niko nikada pročita?
Pa, ja se bavim pisanjem, moram priznati, bavim se pisanjem već dosta dugo i bavim se pisanjem profesionalno, tako da vrlo često i u svojom najvećem broju slučajeva radim u nekim kolaborativnim projektima gde u najmanju ruku pričam nečiju tuđu priču ili radimo neku vrstu saradnje i tako dalje. Tako da u principu postoji puno stvari koje negde radiš unutar nekog konteksta. Ovaj, u kome one funkcionišu, na primjer, a ako se iz njega izvuku, onda svakako da ne. Tako da svakako da imam dosta nekih stvari koje sam radio za koje bi bilo potrebno dosta objašnjavanja u smislu kao zbog čega je to tako napisano i šta su bili razlozi za to. Moj odnos prema scenariju, ja se zaista trudim da budem krajnje relaksiran u tom pogledu.
Pragmatičan sam htela da kažem, ali ne.
Da, relaksiran u tom pogledu, zato što scenario definitivno jeste jedan repromaterijal iz kog treba da nastane film. I jedan repromaterijal od koga neki drugi ljudi treba da naprave nešto drugo. I ukoliko se to ne desi, znači ukoliko se uzme scenario pa se bukvalno snimi ono što u njemu piše, ni to nije dobro. Mislim, to svakako čini možda pisca zadovoljnijim u smislu da je odgovornost pala na njegova pleća, a eto, ispraćeno je to što je zamislio, ali nije rešenje u tome. Rešenje u tome je da scenariju bude deo jednog kolaborativnog procesa. Ako je taj proces dobar i ukoliko dolazi do unapređenja scenarija, onda su svi zadovoljni i ne smeta im ništa što je promenjeno. Obrnuti slučajevi su također dosta česti, znači da dolazi do ogromnih promjena, do ogromnih iznevjeravanja scenarija, usled kojih pisci bi bio nezadovoljni, što je verovatno češći slučaj, ali isto tako te retko kada će pisati za film koji je uspeo i koji dobro funkcioniše, a dosta je izmenjen odnosno na scenariju, da se nešto od toga odriče.
Ili da kaže, ovo je ipak smislio glumac na setu, a ne
ja. Naravno, ali to je sad sve, ja mislim da je film rejtljski medij i kad krene to rasparčavanje ko je šta smislio, kao ovo je smislio glumac, ovo je on dobacio snimatelj, ovo je rekao, onaj, mislim da je to sve ipak zasluga reditelja, zato što je reditelj taj koji treba da kanališe energije svih tih ljudi i da iz njih izvuče maksimum. I to je zaista činjenica, vi kad pogledate opuse raznih glumaca, raznih direktora fotografije, scenarista, montažera i tako dalje, vidjet ćete kako sa, ajde tako kažem, dobrim rediteljima, oni imaju svoje najbolje filmove, a razdvojeni ili pojedinačno u nekim lošim projektima kao da nisu isti ljudi. To znači da dobar reditelj pre svega ima sposobnost da izvuče maksimum iz svog saradnika, izvuče ono najbolje iz njega i da to negde kanališe.
Nedavno sam čitala scenario koji je odštampan kao knjižica, neki to vole vruće, ali ja sam sigurna da je to odštampano u onom momentu kad je film snimljen i da je zapravo sve ono što je dobro nastalo tokom snimanja ušlo u tu knjižicu koja je zapravo prezentovana kao taj neki integralni scenario.
Da, to je možda kao transkript u stvari, to se vrlo često dešava, da ljudi objave posle uspešnog filma, objave knjigu koja je zapravo mnogo više transkript filma nego scenario. Ali s druge strane, u zavisnosti od toga kako se radi, mislim, ima ljudi koji imaju razne metode rada, znači imate ljude koji imaju scenario, pa dođu na snimanje, pa se na snimanju desi neka magija, pa i neka promjena u odnosu na scenario, a imate opet ljude koji dosta rade na scenariju kroz probe i onda ono što se desi na probama unose u scenario i onda zaista snime ono što piše, a to što piše je nastalo kroz jedan kolaborativni rad sa glumcima, rediteljima i tako dalje. Dakle, postoji i ta mogućnost. Ali ja sad negde verujem, znajući da je Billy Wilder bio dosta u tom smislu jedan konvencionalan scenarista, koji je to pisao, snimao u jednom klasičnom ritmu, da je moguće da je to u stvari onda možda više transkript ili neka onako prilagođavanje scenarija onome što je slava filma na kraju bilo.
Posle muzike pričat ćemo o onome što je bio neposredni povod za ovo gostovanje, iako ih ima mnogo, a to je svakako Eder Lazy Rising.
They never warn you, it just all goes wrong. it all turns bad. We search for something that we could not find, and somehow, somewhere, love got left behind. Yeah, we lost our way in California. They barely warn you that it all goes wrong. Oh, it all turns bad.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Dimitrije Vojnov je sa mnom u našem studiju i ovo je bila vrlo uspešna godina za tebe do sada. Dakle, da. Izašli su neki važni filmovi. U prvom redu je Drlezi Rising, ali tako možemo je pričati i nekim drugim filmovima na kojima si ti radio sa drugim ljudima. I na samom filmu Drlezi Rising si radio sa rediteljem, ali mi se nekako čini da je tvoje autorstvo, iako si eto radio na tom tekstu koji je opet imao svoj prethodni predložak, da je nekako vrlo jako.
Da, pa jeste, mislim, Drlezi Rising je stvarno film za koji sam jako vezan i u kome sam jako intenzivno učestvovao na svim nivoima. I to je eto jedan od tih slučajeva kada scenarista onako ima priliku da odigra jednu značajnu ulogu, pre svega u iniciranju celog projekta. Naime, pripovetka Zorana Neškovića je izašla pre 30 nešto godina, to jest pre 35 godina, da budem potpuno pred 83. u jednoj zbirci. Ja sam je pročitao u jednoj zbirci godišnje 95. godine, koju sam potpuno nekom igrom slučaja dobio i tako, znači do stvari dosta bazira na razliku incidencijama, i u toj priči sam prepoznao da bi iz nje mogao da se napravi film. I tu ideju sam imao, pa bit će tome možda čak i jedno sada već 10 godina od kad sam prvi put dobio tu ideju, a to znam po tome što sam pišući u nekoj raspravi, nekom internet forumu napisao da bi o te priče mogao se napravi film. I to bi neki dan je prijateljica našla i kao rekla, evo vidi kada si prvi put rekao da bi...
Postoje pisani dokazi iz ranog interneta.
Iz ranog interneta. Da. Pa, nije baš bio ranje, 2008. godina, ali bio je kao... Eto, ta ideja je dugo trajala, eto, ta prijateljica je baš našla što mi je onako interesantan detalj. U svakom slučaju, 10 godina je ta ideja negde u opticaju i 2011. godine, kada sam se upoznan sa Lazarom Bodružom, pomenuo sam mu da tu ideju i tu priču i tako dalje i mi smo praktično odmah, kad smo počeli pričamo o tome, shvatili da bi taj film, da bi imao nekog smisla, morao da bude na engleskom. Iz više razloga, od kojih je iskreno onaj poslovni koji na kraju će se ispostaviti kao dosta bitan, ali nije nam bilo primarno, nego je prosto, ako bismo pravili film koji se dešava u svemiru, a na srpskom je, to može da deluje malo parodično i neprirodno, a mi nismo htjeli da pravimo komediju ili da pravimo film, mislim, da smo pravimo film u kome naravno ima i određenog, mislim, neke duhovitosti koje prističu iz situacije, ali koji definitivno nije komedija. I rekli smo, ok, treba pravimo film na engleskom, ko bi u njemu mogao da glumi, a da to ima nekog smisla, da je to neka osoba koju mi možemo da nađemo i zbog cele teme, zbog svega toga smo došli na ideju da u filmu glumi Stoje. A inače, je opet Stoja neko koga sam ja zapravo zapazio kao osobu koja apsolutno prevazilazi svoju tu primarnu profesiju porno glumice, kada sam još 2009. godine, kada sam je maltene to prvi put vidio na ekranu, sam odmah rekao Maji Miloš da razmisli o njoj za film Klip. I tako je bilo u stvari neka prva komunikacija sa Stojom između naših filmadžija i nje je proistekla iz toga što je Maja videla Stoju, to jest ja sam inače pokazao, ona je videla, rekao kako je zanimljivo, komunicirala sa njom, što je ta cela ideja oko toga da igra u klipu bila interesantna, međutim na kraju se to nije desilo zbog nekih stvari oko rasporeda i tako dalje. To je neka prva komunikacija koja je bila s tome. Sad druga komunikacija, dakle to, znači to je 2009. godina, 2011. 2012. mi istupamo komunikaciju sa Stojom, još prema što smo imali scenariju, ali smo imali negde ideju i sinopsis i to smo negde koncipirali i ona je, ko rekla da je u principu to zainteresovano, da je to negde ok kao ideja. I mi smo onda shvatili da bi onda, eto, ako imamo negde i rešeno pitanje ko bi to igrao, uslovno rečeno u tom trenutku, da možemo da uđemo dalje i napisali smo scenarij od 2012. i onda polako postepeno je film ušao u neku realizaciju 2015. snimljen i onda je bio u postprodukciji sve do sada do festa. I to je bilo jedno iskustvo u kome sam zaista bio onako dosta aktivan i prisutan. I drago mi je što je to film dosta dobro prošao i dosta dobro prihvaćen, tako da osjećam jednu veliku ispunjenost.
On bi trebalo da uđe u bioskope, je li tako?
Da,
zato međutim, što sam, ono što sam ja slušala posle festa o njegovoj sudbini, uglavnom se ticalo stranih festivala i moguće strane distribucije, a ono što je... Srbija?
Pa ono što je Srbija, tu sad postoji jedan problem, prosto paradoksalan malo. Znači, mi smo, jedna jako velika svjetska kuća koja zove ArcLight, je kupila sva prava, kupila tu mogućnost da prodaje prava u čitavom svetu. I stvari u tome što su oni, između ostalog, uzeli pravo za Srbiju. Tako da praktično izlazak filma u Srbiji više uopšte ne zavisi od nas. Film je gotov, zavisi od volje nekog našeg distributera da prosto uveze taj film. Znači, to je ovako pojednostavljeno rečeno, otprilike sudbina Derlezi Risinga je kao sudbina sada nekog stranog filma koji prosto postoji negde i sad treba da se pojavi distributer koji ima volju da ga kupi i da ga uveze. Mislim da je to sad ovako van naših ruku, barem što se tiče ove neke autorske i producentske ekipe odavde, i više je u rukama stranih distributera i naravno tih američkih naših partnera koji sada verovatno imaju određene svoje planove po tome u kom će nekom ritmu puštati film. Tako da bih ja najnestrpljivijim ljudima svakako preporučuju da povedu računa, mi ćemo učestvovati na raznim festivalima van zemlje, ali ćemo sigurno učestvovati na festivalima ovde, tako da prosto eto sad svi oni festivali koji idu preko leta imaju nekog smisla.
A preko leta ih ima mnogo.
Ima mnogo, da, tako da, da ljudi iz Beograda nije im teško do Sopota, ljudi iz drugih krajeva Srbije imaju Vrnjačku banju,
Vrnjačku banju,
Niš,
festival Senarija,
Novi
Niš,
Sad,
da,
i tako dalje, pa mogu da odu da pogledaju, jer kažem prosto sad je ta stvar malo van naših ruku, što je s jedne strane meni žao, ali s druge strane to je prosto tako i mislim da je to ovako jedna lepa stvar, jer naša kinematografija je tako da ono kad ti neko kaže film ti izgleda kao da nije srpski ili film, ono, to je neka vrsta komplimenta, znaš, onda sad mi imamo tu situaciju malo da je sad ta cela stvar da film izgleda kao da nije srpski, malo ima tu sad kao mraču stranu, a to je da ne možemo da kontrolišemo kada će film doći pred našu publiku, ali dobro, ljudi su ga videli na festu, jedan deo naše publike ga je video tu, a mislim da će doći u distribuciju, ja se nadam da to, da nećemo čekati predugo, ali prosto ne znam još uvijek kada, jer kažem, to sad više nije u našim rukama, to je prosto do distributera i
sad gledamo u budućnost, ali ja bih volela da se opet vratimo toj prošlosti i toj konkretnoj priči, šta te tu zainteresovalo, jer kada sam razgovarala sa ljudima koji su na festu imali ideju da film pogledaju, razmišljali su, aha, znači to se dešava u svemiru, to je kao naučna fantastika, imamo stoju, šta ja mogu da očekujem, i onda mnogi ljudi kada su pogledali su rekli, aha, to ipak se otišlo u neke više sfere metafizike, govorilo se o filozofiji, o seksualnosti, o smislu ljudskog postojanja, dakle, to nije ono što smo očekivali, ali u suštini žanrovski film uvek nosi ta velika univerzalna pitanja. Pa
ovaj film je nešto što niko nije očekivao, ja mislim, uključujući i našu najbližu okolinu. Meni je bila odlična anegdota kada je Lazar pokazao scenariju kada smo ga završili svoju supruzi, znači glumici Nadi Šargin, koja je to pročitala i kaže mu, kao počekao, čekaj, šta je ovo, koja se mislila da ti Dimitrije projektuje u komediju, to nešto kao u svemiru, mislim, otprilike, a ovo je nešto ozbiljno. Tako da ja mislim da su očekivanja publike
kao
bila
nešto dosta... svemirci su među nama.
Pa da? Mislim, ne, kao to sve što stoje u svemiru, vratno mislim da će to biti neka parodija na te neke space opere. I uopšte, generalno, mislim, cela naša ideja kome god smo pričali o tome što hoćemo da radimo, svi su mislili da je to nemoguće i svi su mislili da će to verovatno da bude neko zezanje. Dobro, među ostalo, znajući Lazara i mene koji volimo da se šalimo, međutim, ne, film je vrlo ozbiljan i film je vrlo u tom smislu jedna melodrama koja se bavi jednom temom koja je meni jako zanimljiva i koja nudi razne mogućnosti čitanja zbog toga i jako mi je zanimljivo kako ljudi reaguju na film. Zato što mislim, to je priča o odnosu jednog androida u obliku žene i čoveka koji u početku prilazi svemu tome na jedan uslovnično tehnofoban način, ali čak i tehnofoban, nego naprosto ni podaštavajući, a onda zapravo razvija emocije prema toj mašini i počinje da veruje da ona zapravo u stvari možda je u stanju da bude ličnost. I to je, mislim, tema našeg doba. Mislim da mi već sada smo u toj fazi da imamo emocije prema aparatima.
Ne samo da imamo emocije prema aparatima, nego postoje sada već te neke, na drugom kraju sveta, te neke lutke koje počinju da imaju emocije, neku vrstu tehnološki generisanih emocija, a da to nisu samo oni kućni aparati koji su pametni, koji rade ono što im se kaže.
Tako je. Pa mislim, to je meni bilo interesantno i prosto svi ti neki nivoji dominacije koji obeležavaju generalno naše međuljudske odnose, mislim, ne samo romantične i da kažem tako partnerske, ljubavne i sve to, nego generalno, mislim, dominacija koja kreće od vaspitanja, pa onda od onoga što očekuju u odnosu, pa onda u onoga kako ljudi percipiraju slobodu, jer je tema ovog filma zapravo priča o čoveku koji odlazi u kosmos sa tim androidom, shvata da ona možda u stvari može da bude ličnost ukoliko on nešto malo poremeti u njenom programu, a onda kada to uradi, ona zbilja počinje se ponaša drugačije, ali ne na način na koji on očekivao. I to je meni jako zanimljivo, znači pre svega ti odnosi, on dominacija očekivanja, kako mi percipiramo slobodu, na koji način očekujemo zahvalnost. Jedna masa pitanja se tu otvara i to je zapravo jedan film o odnosima koji nisu samo međuljudski, pošto ovdje zapravo imamo samo jednog čovjeka i jednu mašinu, već prosto odnos između to, dva neka entiteta koji se prenose na raznim nivoima. I drago mi je što su ljudi jako lepo reagovali na to. Naročito mi je drago kad god sam nilazio na reakcije ljudi koji su to percipirali kao jedan ljubavni film, što on na neki način i jeste i nije, ali ajde tako kažemo, jako mi je bilo drago jer su ga percipirali kao ljubavni film i priču o muško-ženskim odnosima, a u suštini to je zapravo ono u što veruje glavni junak. Znači su potpuno uspeli da tu neku psihozu glavnog junaka, da se s njim identifikuju i da je prenesu svoju percepciju filma. To mi je bilo ovako zaista jako veliko priznanje da smo napravili nešto zanimljivo. Tako da i oni koji su bili raspoloženi da polemišu sa nekim našim stvarima koje smo napravili u filmu, pokazuju da vrlo intenzivno reaguju na film, i to me baš raduje.
Ono što je meni bilo zanimljivo, moment u kome me je ova priča podsjetila i na Hoffmanovog Čoveka iz peska i na Devojku sa mrtvim očima, zapravo za jednu konstruisanu tvorevinu, ali ono što mi je još zanimljivije bilo je percepcija same stoje van filma i u filmu i komentari koliko je ona zapravo jedna spiritualna osoba, koliko je neposredna. To je nekako bila tema i te predrasude o samoj pornografiji kao takvoj i o tome kakav je to zapravo posao, koje su bile prisutne za vrijeme festa.
Pa, stoje osoba koja je nama bila nepoznanica podjednako kao i ljudima koji su se selili prvi put, samo mnogo ranije, pa smo mi onda znali koja ona. Mi smo stupili u komunikaciju 2012. sa njom na bazi nekih naših, ovako da kažem, saznanja, informacije i tako dalje, da je ona osoba koja po svemu zbilja prevazilazi posao kojim se bavi i da želi da ga prevaziđe, i mi smo želi da budemo, da joj prosto, eto, da joj ponudimo jednu mogućnost u kome će ona također, eto, prevazići to čime se bavi. Pritom, ne iz neke moralno osuđujuće pozicije, u smislu da smo mi sad neke mesije koje će nju izvući iz nečega što je strašno, jer ni ona tako svoj život ne doživljava, ali prosto da joj ponudimo nešto drugo, jer smo smatrali da je ona to daleko prevazišla. Ali opet trebalo je da upoznamo. I mi smo imali neke kontakte sa ljudima, pošto ona inače živi u Njujorku, i onda ona u tom periodu naravno bila u Njujorku, radila je neke svoje projekte, pisala, snimala, i mi smo onda za potrebe nekih probnih snimanja imali naše prijatelje iz Njujorka koji su je nešto tamo snimali, stupili u kontakt sa njom, i onda kad su nam se javili, pitali smo, pa čekaj, kakva je, mislim, pre svega u smislu saradnje, kako reaguje indikacije i tako dalje, i dobili smo neke dosta onako ohrabrujuće vesti. Već 2015. godine smo se prvi put zapravo upoznali sa njom. Znači, ona je došla, mislim, to je bio maj mesec 2015. godine, došla u Beograd da napravimo probe, bilo je u Atini, pa je svratila do Beograda da napravimo probe glumačke, da vidimo da li je uopšte cela ideja sa stojom održiva. Znači, prosto to je bilo to, kao jedna situacija. Znači, mi znamo da te zime snijemo film, to jest jeseni snijemo film, i sad samo da vidimo da li je to što, o čemu mi sad sve vreme maštamo, u stvari moguće. I ona kad se pojavila se potpuno impresionirala kao jedna osoba koja je prvo već na tim probama pokazala jednu neverovatnu glumačku zrelost, u čemu nam je jako pomogla i Nada Šargin, koja je nju dosta usmerila. Dala joj je neke onako osnovne smernice kako treba da radi. Ona je to sve prihvatila fantastično. I shvatili smo da je ona jedna osoba koja jako puno radi na sebi i koja jako puno razmišlja o stvarima, koja je jako radoznala i koja je u tom pogledu, moram priznati, sad ću biti kritičan, možda malo, ali u odnosu na spremnost naših glumaca da rade na sebi, radoznalost prema svetu i prema događajima i prema istoriji i prema svemu tome, zaista imali bi šta da nauče nje.
To možda ima veze i sa samim sistemom u kome funkcionišeš, ako govorimo o Srbiji i Americi s druge strane.
Apsolutno, mislim da ona, da je ona rođena u Srbiji, ona sigurno ne bi bila ponovomica. Mislim bi ona da je rođena u Srbiji bila verovatno, ne znam koliko uspešna, ali mislim bi se bavila modernom umetnošću.
Uh-huh.
Mislim, to je jako surov život. Ona prosto prvo nije iz velikog grada, u tamo gde je živela nije imala sad ona neke velike uslove za neko školovanje, perspektive da radi nešto u tom mestu već u periodu kada su krenule velike selidbe industrije i tako dalje u Kinu i druge zemlje van Amerike, su dovele do toga da ljudi koji se čak i bave nekim ono manuelnim poslima nemaju šta da rade, a nekmoli neko ko je tu negde na sredini, i onda prosto je ona našla svoj ventil u pornoj industriji. Ja mislim da kada sam negde čuo njenu životnu priču i neke prepreke sa kojima se suočavala, koja je daleko od neke teške socijalne priče o nekakvom, ne znam, siromaštvu, bedi, primoravanju, daleko od toga, nego prosto samo to su okolnosti koje su od te mere surove, koje mi vrlo teško možemo da zamislimo. I onda kada sam to čuo, shvatio sam koliko mi ovde zapravo neke stvari koje nas strašno nerviraju, u stvari kao što recimo porodica na koju možda se osloniš, taj neki naš način života, koliko je to zapravo može da bude super u odnosu na jedno mesto u kome su odnosi mnogo surovi i u kojima ono, zaista možeš da odeš to u neki veliki grad i ostaneš bez ikog svog i ne moraš nužno biti u nekoj teškoj kriznoj situaciji, a da odeš nekim potpuno drugim putem.
A Dimitrije Vojnov je gost Kluba 2.
We've met, I can tell you don't remember, I can see it in your face, you never left this place. We've met before you were a Christian, before your eyes were blue, did all that you choose. Do you know? See it in your face.
never left this place.
Šta ima novo na RTS-ovom netu?
Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Klub 2 i pošto imamo još samo malo vremena, upozorila sam današnjeg gosta Dimitrija Vojnova da ne otvaramo neku veliku kapitalnu temu. Iako ih ima, na primjer, drugi filmovi na kojima si radio, saradnja sa ljudima iz regiona, jer je mnogo filmova gde si jedan od potpisanih. Pa, hajde da pomenemo samo te filmove, jer ih ima u poslednjih nekoliko godina. Pa,
hajde ovako, da budemo najefikasniji. Iduće sedmice kreće se prikazuje film Ubicama i herojima.
Da.
Također jedan onako neobičan Wes Anderson, u stvari nije Wes Anderson, to je jedan moj, očito sam kritiku posljednika Wes Anderson, u stvari nije, više je Michel Gondrijevski film, da. Na kome smo radili na scenariju Petar Pašić, reditelj, Nikola Pejaković i ja. Nikola Pejaković i ja smo kao ljudi iz dva sveta, tako da film ima određenu bipolarnost u tome, što mi se će ljudima biti interesantno. Taj film je također imao premijeru na festu, pa eto sad kreće u bioskop i konačno on je bio
dugo
u realizaciji.
Za njega znamo da kreće u bioskop.
Da, 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 on je bio dugo u realizaciji, tako da pošto je snima 2011. godine, kad su pitali Petra kog je žanra film, je rekao film je istorijski. Pošto je sniman toliko davno, tako da. Ovi, to je to. Ovi, i to je to jedna zanimljiva stvar. Ostao je u senci Eder Lazy Risinga ove godine, ali evo, biće prvi u bioskopima, pa će publika moći da ga vidi.
I naravno, mislim, kada govorimo o uspešnim filmovima, neki od filmova koje si radio poslednjih nekoliko godina su najuspešniji bili i komercijalno. To te verovatno raduje. Verovatno razmišljaš i o nekim projektima tog formata.
Pa da, mislim, ja volim filmove koje publika gleda. Mislim, definitivno neki filmovi koje sam radio su pravljeni sa namerom da budu art house i da se ne obraćaju najširoj publici, ali ono što je ono čime se primarno bavim su upravo filmovi koji traže publiku i koji ne funkcionišu bez publike.
I u tom smislu ja ti želim i jedne i druge filmove, da zapravo ono što nameriš da napišeš i da se ovaploti, i hvala na današnjem gostovanju. Današnju emisiju za vas su realizovali Rada Ćorović, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Ana Vučković-Denčić. Uživajte na našim talasima. Thank you.